Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio ini direkam pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 8:40 PM waktu setempat. Udah mulai beberapa orang yang bertanya tentang kondisi di Singapura, coronavirusnya gimana, dan update terkininya dari Singapura gimana, karena mungkin beberapa di antara kalian juga ada yang udah plan trip ke Singapura dan segala macam. Nah, di sini gue bakal ceritain kondisi yang sebenar, bukan yang sebenarnya sih, yang gue lihat di sini seperti apa, yang gue tangkap seperti apa, informasi-informasi yang gue dapat seperti apa, biar mungkin membantu decision point kalian, decision process kalian, apakah kalian mau mengunjungi Singapura dalam waktu dekat ini atau enggak. Nah, semua informasi yang gue dapetin, ini sumbernya bisa kalian cek juga di website-nya Ministry of Health Singapura, jadi moh.gov.sg, terus juga ada The Straits Times, CNA, ya cuma tiga itu sih, sumbernya yang gue baca sekarang. Walaupun udah beberapa minggu ini hampir setiap pagi gue bacain koran dan ya pastinya sangat menarik lah untuk dibahas, terutama mungkin untuk PR practitioners, untuk para public relations, untuk ngelihat bagaimana government di Singapura itu mengatasi masalah ini melalui media. Gimana caranya mereka berusaha untuk bikin masyarakatnya tenang, nggak panik, stay informed dengan media massa gitu. Jadi sebenarnya menarik banget untuk dibahas. Tapi untuk di audio kali ini, let's focus on the case first. Jadi kita deep into apa sebenarnya yang terjadi di Singapura dengan coronavirus ini ya. Untuk menggambarkan situasinya sekarang gitu ya, secara general sebelum kita lebih dalam lagi, sebenarnya baik-baik aja teman-teman. Dalam artian sekolah masih normal, kampus masih normal, kantor masih normal, semua masih berjalan dengan baik gitu. Cuma memang di beberapa titik, khususnya di kantor-kantor yang banyak foreigners-nya atau kantor-kantor yang memang in touch langsung dengan China, karena seperti yang kalian tahu, kalau misalnya di Singapura itu adalah hub-nya perusahaan-perusahaan HQ ya, Asia Pasifik gitu rata-rata. Jadi pasti yang kerja di kantor-kantor MNC atau multinational company di sini gak pure Singaporeans gitu. Pasti ada orang China-nya, pasti ada orang Indonesia-nya, orang Taiwan, orang Vietnam, Thailand, dan segala macam. Jadi memang itu jauh lebih ketat lagi. Kayak kantor besar di sini, contohnya Temasek gitu ya, yang pasti ada hubungannya langsung dengan China, di depan, di lobbynya sebelum itu masuknya pasti ada screening body temperature. Terus pokoknya banyak deh kalau di perusahaan-perusahaan besar. Terus di airport katanya itu juga ada temperature check dulu. Di hotel juga sebelum kalian check in itu juga ada. Pokoknya di tempat-tempat yang banyak turisnya gitu ya, banyak didatengin secara publik dan bukan Singaporean doang, itu pasti ada body temperature check-nya. Jadi kalau misalnya ditanya, jadi masih aman gak sih pergi ke Singapura? Ya so far aman-aman aja gitu. Maksudnya, kalau kalian mau datang sih ya silakan-silakan aja. Ngerti gak sih? Kayak kita di sini gak lagi chaos, gak yang orang-orang gimana, enggak gitu. Orang-orang tetap jalan keluar, orang-orang tetap melakukan aktivitasnya seperti normal. Tapi kalau sebagai residen di Singapura, maksudnya orang yang menetap di Singapura, termasuk orang lokalnya, kita jadi bukan jadi jarang keluar ya, tapi lebih meminimalisir untuk pergi ke tempat-tempat yang banyak turisnya. Dalam artian, gue tetap lari pagi misalnya ke taman, ya udah, karena gue tahu taman deket rumah gue gak banyak turisnya, ngerti gak sih? Atau gue masih sering makan di satu tempat yang gue datengin, yang memang banyak lokalnya daripada turisnya, ya udah, semuanya remain the same gitu. Tapi untuk Orchard Road, untuk Jewel, airports, USS, pokoknya you name it lah ya, Sentosa, itu memang konon katanya ada penurunan 70% dari turis yang datang ke Singapura. Jadi sebenarnya ini bercandaan internal untuk orang-orang yang tinggal di sini gitu ya. Kita selalu bilang ini tuh perfect time untuk kita ngedatengin tempat-tempat yang jarang kita datengin karena biasanya kebanyakan turis gitu. Karena memang lagi sepi-sepinya. Walaupun gue sendiri masih belum yakin untuk pergi ke Orchard. Karena ya it's just a tourist place gitu loh. Dan gue gak pernah tahu turis dari mana aja yang datang ke tempat-tempat di situ. Jadi secara general kalau misalnya kalian mau datang ya silahkan datang. Terutama kalau misalnya kalian udah jelas ya tujuannya mau ngapain. Misalnya mau check up kesehatan atau mau ngecek sekolah dan segala macam, itu silahkan aja. Maksudnya gak ada masalah kok gitu. Gak bakal datang tiba-tiba apalah amit-amit gitu. Insya Allah gak ada. Tapi kalau misalnya untuk kalian yang datang ke sini sekedar untuk liburan, menurut gue sih nanti dulu. Kayaknya belum waktu yang pas aja. Walaupun pemerintah Singapura memang sudah memberhentikan masuknya turis dari Cina. Masuknya dari China tuh udah di stop. Bahkan transit pun kalau nggak salah udah nggak boleh tuh orang-orang dari China. Misalnya mereka dari mana terus mau kemana, tapi mereka transit dulu di Singapura itu udah nggak boleh. Jadi sebenarnya udah seketat itu sih. Cuma again kita nggak pernah tahu mereka masuk lewat mana jalurnya dan segala macam gitu. Jadi ya. It's on your decision. Tapi kalau misalnya gue bisa saranin, kalau sekedar liburan doang nanti dulu lah ya. Maksudnya kondisi dunianya aja lagi gak stabil, kayaknya untuk liburan nanti-nanti aja dulu gitu. Kecuali emang penting banget. Nah, another condition sekarang ini adalah udah cukup banyak event dunia ya. Gue gak bisa bilang Singapura doang, event dunia yang di cancel. Apalagi kalau misalnya kalian baca di artikel-artikel di China lah gitu ya. Kayaknya udah banyak banget di China, di Tokyo gitu yang mulai di-cancel acara-acaranya. Termasuk di Singapura. Jadi beberapa event penting yang gue tahu itu juga di-cancel. Atau bahkan kayak misalnya acara yang gak di-cancel itu ada Singapore Air Show. Itu tetap berjalan, mereka putuskan untuk berjalan. Tapi screening testnya sangat-sangat ketat akhirnya, jadi diperketat banget. Dan banyak guest star-nya akhirnya mengundurkan diri gitu. Karena memang ya ini prevention aja ya, bukan berarti ada apa-apa. Ini prevention dari mereka aja, keputusan mereka. Dan alhasil ya mungkin nanti penontonnya akan lebih sedikit, apa dan segala macam. Jadi kalau misalnya dari kalian misalnya udah ada plan nih bulan Maret ke Singapura karena katanya ada acara conference apa, menurut gue coba cek lagi sama panitianya apakah ada kemungkinan event ini di-cancel. Karena kalau misalnya gue sempat screening beberapa event penting untuk salah satu klien, ternyata cukup banyak gitu loh event-event yang di-cancel, terutama conference ya, yang melibatkan banyak orang dari beberapa negara. Jadi silakan dicek lagi aja masalah yang kayak gitu. Ngomongin case-nya, jadi informasi di Singapura itu terpusat di satu website tepatnya, yaitu di website-nya Ministry of Health Singapura. Jadi di moh.gov.sg. Semua update-nya, semua angka, semua informasi, semua kebijakan dari pemerintahnya, pokoknya semuanya itu pasti lewat website itu sebelum nyampe ke media, oke? Jadi kalau misalnya ya media pasti ngambil dari sini juga gitu. Kasarnya sih gitu. Makanya insya Allah kalau di Singapura semua angkanya sama. Misalnya angka kematiannya berapa, angka terinfeksinya berapa, yang lagi di karantina berapa dan segala macam itu ada semualah gitu angkanya dan pasti sama. Menurut website-nya sekarang, secara global itu udah ada 31.481 case yang udah confirmed ya. Jadi secara global nih, di Cinanya sendiri ada 31.211. Jadi sisa 200-nya lah ya, selain di China gitu. Jadi outside China-nya sekitar 270 orang. Untuk di Singapura sendiri sampai tanggal 7 Februari 2020 itu sudah ada 33 case ya. Jadi udah ada 33 orang yang positif terinfeksi coronavirus. Dari 33 ini 29-nya itu memang mereka antara orang Wuhan, orang Hebu, alias maksudnya orang-orang China, atau memang within weeks itu mereka sempat bepergian ke daerah sana atau bertemu dengan orang di sana. Maksudnya enggak sih, bukan bertemu ya, itu kalau gitu locally transmitted. Enggak, berarti memang mereka pernah ke sana gitu dalam waktu minggu-minggu saat kasus ini ada gitu ya. itu 29. Empat orangnya, which is baru 2 hari yang lalu diumumkan, ini ada 4 orang yang sudah terconfirmed locally transmitted. Artinya 4 orang ini itu tidak pernah bepergian ke Wuhan, tapi mereka terinfeksi. Nah, kenapa sih 4 orang ini bisa terinfeksi? Itu doang pertanyaannya, ya kan? Maksudnya kalau yang 29 lagi, it's all make sense gitu. Mereka pernah ke Wuhan atau ke Hebu dan akhirnya mereka terinfeksi. Jelas lah gitu alurnya dari mana. Tapi 4 orang ini itu masih, gak bisa dibilang masih misteri, tapi maksudnya jadi acuan buat pemerintah untuk menaikkan level DORSCON levelnya. Menaikkan level DORSCON level. Menaikkan DORSCON levelnya. Kita bahas dulu tentang DORSCON. Jadi di Singapura ini ada istilah DORSCON yang itu adalah singkatan dari Disease Outbreak Response System Condition. Jadi si DORSCON ini kalau ada 4 level. Ya, kedengeran dong gue sambil ngeklik ya kan. Pokoknya ada 4 level. Jadi si DORSCON ini adalah, gue gak tahu sih ini dipakai di Singapura doang apa di seluruh dunia. Tapi intinya 4 level ini menggambarkan situasi terkini. Dan melalui situasi ini kita jadi tahu apa yang harus kita lakuin. Ngerti gak sih? Jadi kayak pemerintah tuh bakal naikin levelnya kalau kasusnya udah seperti apa. Dan kalau misalnya udah naik levelnya kita harus ngapain nih? Itu udah ada semua penjelasannya. 4 level ini meliputi green, yellow, orange, and red. Ya, jadi dari yang hijau itu masih minimal disruption. Kasarnya kita masih tenang aja deh gitu ya. Si ijo ini waktu 1-4 case pertama itu kita masih di kondisi green. Jadi kita masih kayak, oh ya udah mulai prepare, mungkin lebih cuci tangan, lebih apa dan segala macam. Tapi belum terlalu yang ketakutan lah, tanda kutip gitu ya. Yang kedua, yellow, itu sebenarnya gak beda jauh sama si green. Cuma memang angka terinfeksinya waktu itu udah naik. Jadi dari yang cuma 4, itu udah mulai ke 20-an. Itu pemerintahnya udah naikin ke yellow. Sayangnya harapan kami semua di sini untuk stay di level yellow biar kita juga nggak panik ternyata harus pupus di kemarin malam tepatnya di saat pemerintah mengumumkan kalau Singapura ini udah masuk zona orange, udah masuk level orange. Terakhir Singapura mengalami zona orange ini adalah saat kasus SARS di 2009. Jadi di 2009 waktu ada virus SARS itu juga Singapura di kondisi orange yang dimana orang-orang mulai panik. Kenapa sih panik? Nah, di orange ini, kalau yang tadi di green minimal, di yellow juga masih minimal, di orange ini udah moderate disruption. Artinya, kuarantinnya harus diperketat, temperatur screeningnya bakal ada di mana-mana. Oke, okay? Jadi waktu green dan yellow, kayak yang tadi gue bilang, mungkin kalian menemukan temperature screening itu paling di airport, di hotel-hotel besar, di kantor-kantor yang berhubungan langsung dengan China. Tapi masuk ke orange itu akan ada di hampir semua kantor, hampir semua sekolah, hampir semua titik lah pokoknya. Termasuk di kantor gue dan termasuk di kampus gue. Jadi kampus gue per tadi pagi, karena ini Sabtu sih ya, dan pengumumannya baru kemarin malam, tadi pagi mereka udah lagi proses pemasangan. Di kantor gue pun tadi malam semua employees langsung dapat email dari CEO kita kalau akan ada body temperature starting from Senin. Oke. Okay. Nah, bukan hanya itu aja. Jadi sebenarnya pas green yellow itu yang harus kita lakuin itu pertama pastinya kalau misalnya sakit mendingan diem di rumah. Jadi orang sakit itu bisa dapat leave-nya itu bisa sampai 2 minggu kalau nggak salah, kalau emang lagi flu berat. Terus kita disarankan untuk maintain personal hygiene, terus cek ke health advisories kalau misalnya kita memang ngerasa lagi flu atau apa segala macam. Itu green dan yellow. Masuk ke orange, ada satu hal yang harus kita lakukan lagi. Maksudnya ada tambahannya nih, cuma gimana sih gue? Ada satu hal yang harus dilakukan terlepas dari 3 hal yang tadi gue jelasin. Adalah control measures, jadi comply with control measures. Jadi memang harus ada beberapa pengecekan terlebih lanjut untuk orang-orang yang negatif sekalipun, untuk orang-orang yang gak pernah bertemu dengan orang Wuhan sekalipun, pokoknya public in general lah kasarnya gitu ya. Kenapa? Karena di level orange ini, kalau dari pemerintah Singapura, artinya si virus ini sudah mulai bisa menyebar dengan mudah, walaupun belum widely in Singapore gitu. Jadi memang ya mesti harus di apa ya, harus 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 diperhatikan lebih 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 dalam lagi, karena akhirnya pemerintah bilang kalau hey, virus ini ternyata gampang loh menyebarnya gitu. Salah satu bukti virus ini gampang tersebarnya adalah dari 4 case yang tadi gue bilang, itu locally transmitted. Locally transmitted itu artinya apa? 4 orang ini tidak pernah ke Wuhan, tidak pernah ke China, tapi mereka positif terkena coronavirus. Dan dari 4 orang ini, satu orangnya adalah WNI, which is ART dari salah satu orang yang terkena. Siapa aja sih si 4 orang ini? Let's dive into it. Jadi, ini menurut gue ini memang bikin parno sih ya. Memang-memang bikin parno banget. Karena ceritanya adalah ada sekelompok orang, bukan sekelompok orang, sekelompok turis dari China datang ke toko obatnya si Ibu A. Oke, si Ibu A ini datang ke toko obatnya. Toko obatnya posisinya ada di Chinatown yang memang sekarang sudah ditutup akhirnya. Gak diceritain turis ini ngapain ke sana atau segala macam, berapa orangnya juga gue. Ya benar, nggak disebutin sih ada berapa, pokoknya tour group gitu, memang dari Cina datang ke si toko obat ini. Jadi toko obat ini tuh memang terkenal, bahkan ya sampai untuk visit Singapura, maksudnya si tourismnya Singapura itu salah satu listnya gitu loh, yang memang cocok atau patut dikunjungi lah gitu ya untuk para turis kalau misalnya datang ke China tahunnya di Singapura. Jadi memang terkenal banget. Sekelompok orang datang ke toko ini di tanggal 22 Januari. Nama tokonya adalah Yong Tai Hang. Posisinya ada di Cavan Road ya. Nah, di momen itu, ini yang gue bayangin aja sih sebenarnya. Ada satu perempuan berusia 28 tahun yang bekerja di situ di YTH untuk ngelayanin si grup ini gitu ya. 28 tahun. Terus ada juga orang usia 48 tahun yang memang kerja di YTH juga, masih salesnya juga lah gitu ya, masih memang kerja di sana untuk melayani si turis Cina ini juga. Dan ada perempuan usia 32 tahun yang adalah tour guide dari turis dari China ini. A very good question adalah kenapa turis dari China ini bisa ada di Singapura di tanggal 22 Januari. Itu memang apa ya, masih jadi perdebatan lah, masih jadi pembahasan kenapa bisa dan segala macamnya. Ya mungkin mereka udah di sini dari tanggal jauh-jauh hari atau gimana, kita juga kurang tahu sih. Aku belum cari tahu tentang itu tepatnya. Dan si perempuan berusia 28 tahun yang bekerja di YTH ini juga mempekerjakan satu pembantu dari Indonesia, pembantu berwarganegaraan Indonesia gitu. Jadi 4 orang ini yang diketahui terkena virus setelah bertemu atau setelah berinteraksi dengan tour group dari China. Kondisinya itu 22 Januari, tapi ternyata mereka baru terdeteksinya sekitar 4 Februari atau 3 Februari. Jadi memang apa ya, waktunya cukup lama lah gitu bisa dibilang untuk akhirnya mereka confirmed jadi bagian dari orang-orang yang terinfeksi gitu. Dan baru gue baca lagi nih, ternyata di tanggal 28 sampai 31 Januari itu pemerintah Singapura baru menetapkan travel restrictions dari Hubei dan mainland China. Jadi memang mereka udah ada di Singapura dari sebelum pemerintah melarang wisatawan atau siapapun dari China untuk masuk ke Singapura. Jadi 4 orang ini sekarang sudah terinfeksi dan udah dikarantin. Dan 4 kasus inilah yang bikin pemerintah akhirnya menaikkan level siaganya dari yellow ke orange. Dan surprisingly, gue gak nyangka kalau kasus ini, dalam artian naiknya level ke orange ini, bikin Singaporean sangat-sangat-sangat panik, ya. Sangat-sangat-sangat panik. Karena mungkin mereka jadi takut untuk keluar rumah, mereka takut untuk makan di luar, mereka jadi takut untuk pergi ke mall sering-sering mungkin. Alhasil, mereka jadi kayak zombie untuk beli barang-barang. Aduh, kekenyangan. Untuk beli barang-barang perlengkapan rumah, khususnya sembako. Jadi per hari ini, kalau misalnya kalian ada di sini dan kalian mengunjungi supermarket, bisa dipastikan most of beras, sayur-sayuran itu sold out. Yes, separah itu. Ditambah lagi, ternyata setelah gue ngobrol sama orang lokal, kayak kenapa mereka kok jadi tiba-tiba panik gitu loh. Karena kayak kemarin-kemarin semua masih normal-normal aja. Mungkin orang-orang udah keluar pakai masker, walaupun kata pemerintah yang gak harus, dan segala macam. Tapi semua remain the same gitu loh. Gak ada tuh kasus beras tiba-tiba habis atau apa segala macam. Tapi per hari ini itu makanan pokok semua habis di supermarket utama, ya. Maksudnya supermarket yang memang ternama gitu. Ternyata salah satu alasannya adalah di Hong Kong itu orang-orang di Hong Kong panik karena ternyata ada transmission atau penyebaran virusnya melalui restoran-restoran yang dimasak sama orang-orang China. Mereka batuk lah di situ, mereka bersin lah di dapurnya dan segala macam. Itulah yang bikin si makanan ini bisa menyebarkan virus gitu loh. Jadi itu yang bikin orang-orang Singapura panik, dan akhirnya mereka memutuskan untuk kayak beli-beli barang pokok dan prefer untuk masak di rumah. Setelah aku ngobrol sama orang lokal yang ada yang dari pemerintahan, ada juga yang dari tentara gitu ya, dan segala macam, ternyata hal itu nggak harus dilakuin gitu loh. Maksudnya pemerintah sangat tidak menyarankan. Walaupun begitu berita ini naik gitu ya, berita tentang beras habis dan segala macam, pemerintah bisa assure kalau semua stoknya aman gitu. Cuma si supermarket ini nggak, tanda kutip, tidak terlalu siap lah untuk menyambut zombie, tanda kutip ya, zombie-zombie ini gitu. Sebenarnya nggak harus juga. Kenapa? Karena again, di Singapura local transmissionnya baru 4, dan 4-4-nya memang berinteraksi dengan orang-orang yang memang dari mainland China. Jadi ya, maksudnya belum sampai di tahap kita nggak boleh makan di luar dan segala macam. Walaupun nanti amit-amit kalau misalnya levelnya naik lagi ke merah, ke red, itu pure kita nggak boleh ke tempat-tempat yang umum, nggak boleh berkumpul, nggak boleh, pokoknya meminimalisir kegiatan di luar rumah dan kantor dan sekolah. Mungkin sekolah-sekolah akan diliburkan, tapi itu kalau misalnya masuk level red. So far sih alhamdulillahnya kita masih di orange. Menurut gue ini satu hal yang masih harus disyukuri gitu ya. Dan case-nya 33, dan 33-33-nya udah dikarantin. Bahkan kalau menurut website-nya MOH itu udah ada 363 yang ternyata negatif, dan masih ada 100 lebih orang yang pending test result. Di sini pun karantinanya sudah sangat siap. Gue diceritain kalau ternyata karantina di sini adalah dibentuk seperti resort. Jadi mereka punya dapat satu kamarnya masing-masing. Ya maksudnya kayak rumah susun lah ya, bisa dibilang. Karena mereka belajar dari waktu virus SARS di 2009, makanya karantina yang well prepared ini sudah sangat siap begitu virus ini masuk. Terus yang sangat gue syukuri lagi adalah pemerintahnya sangat proaktif. Jadi for the past weeks, setiap baca koran, setiap baca apapun itu dari media Singapura, pasti 3 halaman pertama gitu urusannya tentang Wuhan dari berbagai sektor. Jadi bukan cuma dari sektor kesehatan, tapi mungkin Wuhan untuk pendidikan, Wuhan untuk bisnis, Wuhan untuk apa, pokoknya semuanya detail lah untuk penjelasannya gitu. Dan jadinya kita inform well gitu ya, kita terinformasi cukup gitu loh tentang kasus ini. Walaupun ternyata apapun yang dilakukan pemerintah pun tetap mental ya, setelah Singaporeans nonton video dari Hong Kong dan akhirnya mereka jadi tanda kutip sekarang jadi zombie di luar sana untuk beli perlengkapan, maksudnya beli sembako. Kurang lebih seperti itu kondisinya. Jadi so far gue kemana-mana tidak menggunakan masker. Gue ngikutin saran dari pemerintah. Walaupun gue udah akhirnya udah ngestok masker juga, gue nitip ke Kak Carla dari Jakarta, shout out to Kak Carla untuk beliin masker yang banyak. Tapi itu pun bukan untuk gue, tapi gue lebih fokusin buat teman-teman yang punya anak kecil. Kalau gue dan teman-teman gue kayaknya nggak ada yang pakai masker kecuali memang lagi batuk dan lagi flu. Itu pasti mereka bermasker. Kalau orang sehat, insya Allah enggak. Tetap jaga imunitas. Gue minum madu siang malam. Gue minum cinnamon, gue minum teh, gue minum, gue konsum chia seed, gue minum, oh udah banyak banget yang gue minum, apalagi tuh apa namanya, omega 3, terus ya pokoknya kayak gitu. Gue start to do jog, walaupun akhirnya joggingnya pun gak ke orchard ya, di dekat rumah aja, masih belum, bukan belum yakin sih ya, cuma ya meminimalisir aja lah pergi ke daerah-daerah turis. Terus say no to diet-diet yang ketat, ya kan? Ya pokoknya gimana caranya biar kondisi tubuh tetap stabil. Terus hand sanitizer. Jadi memang keluar dari taksi, keluar dari bis, dari kamar mandi. Pokoknya cuci tangan tuh sehari aku udah bisa sampai 5 kali, 5-6 kali. Itu pakai sabun ya, bukan air doang. Terus buka pintu rumah biar airnya circulated. Jadi dua hari pertama isu ini keluar, gue cukup salah gitu ya mengartikan kasus ini. Akhirnya gue nutup pintu, gue gak membuka jendela apa segala macam. Padahal ternyata itu salah banget. Justru kita kalau bisa setiap pagi buka jendela, berjemur, ketemu vitamin D. Pokoknya apa ya? Pokoknya hidup sehat lah sebisa mungkin gitu. Ya walaupun tetap makan junk food apa segala macam, tapi ya udah gitu. Dan yang paling penting jangan sampai tenggorokan yang kering. Itu sih yang salah satu yang disaranin sama pemerintah di sini. Jadi bawa minum kemana-mana, bahkan sekarang di setiap kantor wajib ada dispenser, wajib menyediakan gelas dan segala macam biar ya pokoknya keep hydrated. Dan apa ya, intinya sih kalau misalnya kalian, again, kalau misalnya kalian mau ke Singapura ya datang aja. Cuma mungkin justru yang harus kalian perhatikan adalah saat kalian di airportnya. Instead of di the city-nya ya. Maksudnya selama kalian di kotanya. Dan again, di hotelnya sih gue yakin yang waktu itu udah infected di hotel itu cuma di Shangri-La. Dan salah satunya di Sentosa kalau gak salah. Jadi the rest of the hotels itu aman, belum terinfeksi. Dan yang di Shangri-La pun waktu itu kamarnya udah langsung gak boleh dipakai sama siapa-siapa. Jadi udah disterilisasi. Kalau naik taksi, misalnya kalian akhirnya ke Singapura, mendingan pakai masker. Ya di tempat-tempat keramaian mendingan pakai masker sih. Cuma kalau misalnya kalian perginya di daerah-daerah yang gak terlalu rame sih, terutama sama turis sih, gak masalah. Dan cuci tangan, intinya cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Karena gue juga sempat baca di salah satu artikel, penyebaran virusnya ini tuh ngambil 3 jam. Jadi sangat tidak mungkin, waktu itu sempat ada rumor di sini kalau ada di Hong Kong yang terinfeksi dalam waktu 15 detik. Itu tuh enggak mungkin karena by science virus ini bisa masuk dan merusak tubuh itu dalam waktu 3 sampai 2 minggu. Jadi mungkin waktu itu juga sempat ada kasus di sini, mereka meeting sama orang Chinanya seminggu yang lalu tapi baru minggu-minggu berapa terinfeksi, baru sakitnya minggu-minggu berikutnya. Karena memang mungkin terjadi. Jadi sebisa mungkin setelah ada di tempat publik, di transportasi umum, within 3 jam itu, kalau bisa sebelum 3 jam itu udah cuci tangan, makanya hand sanitizer di sini penting banget. Dan last update-nya adalah kita krisis hand sanitizer, kita krisis masker, kita krisis alcohol wipes. Orang-orang mulai beli dari berbagai negara termasuk Indonesia. Tapi gue juga ngerti di Indonesia sekarang udah mulai panik, walaupun dari pemerintahnya masih nol ya sebutannya. Tapi saran gue dengan sangat rendah hati, dengan sangat ya mohon lah gitu bisa dibilang, negara-negara Asia Tenggara khususnya Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina yang sudah terinfeksi sangat membutuhkan bantuan dari Indonesia dalam hal masker dan hand sanitizer dan alcohol wipes. Kita beli dari kalian karena kita percaya di sana masih baik-baik saja. Jadi sebisa mungkin kalau kata pemerintahnya masih baik-baik aja, janganlah ngestok kebanyakan masker karena ada negara-negara yang lebih membutuhkan. Bahkan di sini pun keluarga-keluarga yang sehat-sehat aja nggak ngestok masker gitu loh, kecuali anak keluarga-keluarga yang utamanya punya orang tua dan anak kecil. Jadi again, jangan kebawa panik bisa dibilang, karena mungkin negara-negara tetangga mulai panik. Because you are fine ya kan, jangan jadi malah jualan masker dan lebih mahal, atau jadi jualan masker terus beli 100 box buat di keep karena jaga-jaga. Maksudnya ada yang lebih membutuhkan daripada itu gitu. Gue aja hari ini sampai detik ini belum stok masker. Nanti pun datang dari Jakarta cuma 1 box buat gue, sisanya 10 buat temen gue. Itu pun temen gue kirim ke China, bayangin. Jadi memang dia seberjuang itu untuk teman-teman dia sendiri yang di China. Jadi dia kirimin dari Singapura 10 box ke China, beberapa box lagi buat teman-teman gue yang udah punya anak. Jadi again, dengan sangat rendah hati, kalau misalnya kalian ya mau berbagi, mungkin bisa hubungi teman-teman kalian di negara-negara tangga yang lebih membutuhkan, dan jangan jual masker lebih mahal dari semestinya. Ya walaupun baik pelajaran ekonomi sih pasti, dan bisnis sih pasti gitu sih ya, ada demand, ada harga. But well, ya, itu aja yang bisa gue sampaikan update-nya secara 30 menit dari Singapura. Doakan kami, semoga kami baik-baik aja, dan tenang aja, pemerintah di sini alhamdulillahnya take care of everything. Jujur sebagai Indonesian pun gue sangat percaya pemerintah di sini, karena mereka sangat tidak main-main. Mereka dalam seminggu aja bisa bikin 2 preskon gitu-gitu loh buat ngumumin. Jadi they really good ya, bisa dibilang. Dan mungkin nanti gue bikin satu audio lagi tentang gimana sih pemerintah ini mengatasinya dari sisi PR, karena ternyata gue punya banyak orang-orang internal di government yang sudah menjelaskan bagaimana kondisinya dan gimana mereka cara menghandle ini semua dari sisi PR. Dan it's very interesting, dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Thank you for listening. Semoga gak kepanjangan. Pasti kepanjangan sih ya. Tapi again, jangan panik. Kita bisa melewati ini semua. Amin. Take care. Bye-bye.